Problém teda bol v tom, že podstatnú časť týchto peňazí, toho štátneho príspevku, zhltli poplatky stavebných sporiteľní, pričom nám narastá podiel poskytovaných medziúverov oproti klasickým stavebným sporeniam, stavebným úverom. Medziúvery sú klasické štandardné komerčné úvery, ktoré poskytuje stavebná sporiteľňa. Takže navrhované zmeny sú nasledovné. Nechceme a nebudeme zavádzať nejakú priamu reguláciu poplatkov, ale podmienime poskytnutie štátnej prémie maximálnou výškou poplatkov. Táto maximálna výška poplatkov by mala byť nižšia ako je dnes a mala by byť vo vykonávacej vyhláške, nie priamo v zákone. Za vedenie účtu stavebného sporenia navrhujeme maximálne 1 euro mesačne, teda 12 eur ročne. Dnes bol tento limit, to dnes je, stále je 18 eur. Ročne. Ďalej za vedenie účtu stavebného úveru navrhujeme limit maximálne 1 euro mesačne. Za uzavretie zmluvy maximálne 0,9% z cieľovej sumy. Doteraz to bolo 1%. A navrhujeme zrušenie poplatku za spracovanie úveru. Doteraz bol tento poplatok 80 eur. Ďalšou zmenou je, že chceme, aby sa štátna prémia poskytovala exaktne v tom roku uzavretia zmluvy podľa toho času, kedy bola zmluva uzavretá. Pretože dodnes je to tak, že ak sa uzavrie zmluva aj 31.12., tak klient aj sporiteľňa stavebná dostanú vlastne štátnu prémiu za celý rok. Teraz to chcem urobiť exaktne. Ak sa podpíše na konci novembra alebo začiatkom decembra, tak to bude adekvátna mesačná časť. A ďalej navrhujeme takú zmenu, aby stavebná prémia sa už neposkytovala v roku, kedy je spotrebiteľovi keď je sporiteľovi poskytnutý komerčný medziúver a ani v nasledujúcich rokoch až do splatenia medziúveru. To je práve dané tým, že medziúver je klasický komerčný úver a podpora v tomto prípade aj deformuje trhové prostredie, pretože nevidíme žiaden dôvod, aby sa takéto komerčné úvery, medziúvery podporovali. Predpokladáme, že len z tohto by mohla byť úspora 8 miliónov eur od roku 2013. Efektom teda týchto opatrení, ktoré prijímame, je, že by ľudia mali platiť nižšie úroky a že by zároveň aj štát mal ušetriť. Očakávame napríklad, že len pri stavebnom sporení poplatky klesnú z dnešnej úrovne 42 miliónov eur, to je celkový objem poplatkov, na 32 miliónov eur a teda klienti ušetria 10 miliónov eur ročne a predpokladáme tiež, že pri poskytovaní štátnej prémie pre rozpočet, štátny rozpočet ušetríme 13 miliónov eur ročne a zároveň tento systém bude aj spravodlivejší a efektívnejší. Takže toto sú opatrenia, ktoré si myslíme, že budú užitočné a budú efektívne na rozdiel od opatrení, ktoré pripravovala minulá vláda, ako bol napríklad základný balíček, ktorý si objednalo 5 ľudí a ktorý mal skôr marketingový ako reálny účinok a na ktorý sa vynaložilo pomerne veľa peňazí. Nechceme teda vstupovať do regulácie nesystémovo, nejakými administratívnymi opatreniami. Veríme, že zvýšenie miery informovanosti a zvýšenie miery konkurencie sú tie najlepšie nástroje, ako znížiť ceny úverov, najmä tých spojených s bývaním pre ľudí a zároveň ako ušetriť verejné zdroje.
Pán štátnik, chcem ešte doplniť, alebo prejdeme na otázky. Asi. Nech sa páči. Slovenská televízia.
Dobrý deň, Mačíková, Slovenská televízia. Pán minister, ja by som sa chcela opýtať napríklad u tých stavebných sporiteľní. Hovorili ste tam o medziúvere bez štátnej prémie. Toto bude platiť aj retrospektívne, alebo iba pre nové zobraté medziúvery? Ďakujem.
Poprosím kolegu, aby nejakú pozornosť.
Od nového roka 2012, pokiaľ niekto bude mu poskytnutý medziúver, tak v tom roku a aj v ďalších rokoch, až kým ten medziúver nebude splatený, nebude mať nárok na štátny príspevok na stavebné sporenie. Čiže týka sa to aj tých zmluv, ktoré už dnes existujú, ale ak napríklad budúci rok požiada a dostane medziúver.
Dobre, nech sa páči. Ďalšia otázka.
Ale aj na jednu tému?
Akože nemáme k tejto téme.
ešte tam.
V minulosti ste naznačili, že chcete riešiť aj tzv. Priateľských sporiteľov. Tejto novely riešite? Pokiaľ ide napríklad tú štátnu prémiu, či budú mať nárok alebo nie?
Nie, nie sú osobitne riešení.
My nevylučujeme riešenie aj iných problémov alebo iných nástrojov. Ide to teraz do medzirezortného pripomienkového konania, takže predpokladám, že ešte budeme diskutovať o obsahu a nástroju. Ešte tam, ešte tam.
Kto je trend, nech sa páči.
Ja odpoviem na tú druhú a potom prosím kolegu na prvú. Majú sa týkať všetkých úverov, ktoré sú ručené nehnuteľnosťou. Ale nie amerických hypoték ani spotrebiteľských úverov.
Tento návrh zákona, tak ako je predkladaný do medzirezortného pripomienkového konania, bol predmetom intenzívnych diskusí aj s tými subjektmi, ktorých sa to týka. Čiže so stavebnými sporiteľňami. Toto je výsledok tej diskusie. Berieme to ako vec, na ktorej sme sa dokázali zhodnúť, že síce im to bude vadiť, ale prežijú to, nezničí im to biznis.
Rozhlas.
Ešte teda k priateľským sporiteľom, čiže táto otázka zrušenia priateľských sporiteľov je teda definitívne uzatvorená?
Myslím, že som na túto otázku odpovedal, keď som povedal, že to je návrh ministerstva financií, ktorý ide do medzirezortného pripomienkového konania. Ja viem, že aj v rámci koalície existujú aj návrhy a nápady na radikálnejšie riešenia, takže nie je to definitívne uzavreté. Je to návrh ministerstva financií.
Ešte kto?
Pýtať, pred tromi mesiacmi zhruba ste naznačili nejaké pochybnosti alebo podozrenie, či v prípade bank a ich úrokovej a poplatkovej politike, či tam nie je nejaké kartelové správanie, potvrdilo sa?
My nevieme posudzovať kartelové správanie, predpokladám, že to rieši protimonopolný úrad.
Máte už nejakú informáciu k tomu?
Nemám. Neviem, máme nejakú?
Vypýtali si podklady, tie dostali.
A môžeme ešte ku Grécku?
Ak, teda... ak túto tému uzavrieme, tak potom môžeme, dobre?
Zavreli sme tému.
Tak teraz tak. Môžeme aj k iným témam, nech sa páči.
Tak už, keď máš slovo.
Chcem sa opýtať, v piatok večer sa konalo stretnutie ale iba niektorých ministrov financií vrátane, teda premiérov vrátane gréckého, premiéra alebo ministra financií. Vy ste mali dopredu túto informáciu, že takéto stretnutie bude a ste informovaní, k akej dohode došlo na tom stretnutí?
Nemal som tú informáciu, predpokladám, že budeme informovaní na stretnutí v Bruseli euroskupiny, ktoré sa uskutoční v pondelok.
Ja by som chcel pokračovať v tej téme. Grécko o niekoľko bailoutov ďalej stále sa rieši ten pôvodný problém a to je problém prvej krajiny, problém práve Grécka. Dnes im zase katli rating na úroveň Bieloruska, dokonca, ak sa nemýlim. Aký je váš osobný názor? Čo vlastne vy by ste osobne preferovali treba robiť s Gréckom?
Ak dovolíte, nebudem sa vyjadrovať ku Grécku. Poviem princíp. Nehovorím o Grécku. Princíp je, že ak je krajina v kríze likvidity, tak pomôže bailout, pomôže dodanie hotovosti bez reštrukturalizácie dlhu. Ak je to ale kríza solventnosti, tak od začiatku som presvedčený, že súčasťou riešenia by mala byť aj reštrukturalizácia dlhu. Zdôrazňujem, nehovoril som o žiadnej konkrétnej krajine.
K televízii Jovi.
Ja by som sa, pán minister, chcel opýtať na iný návrh vášho kolegu z Osasky, ktorý dal takisto do pripomienkového konania zákon o druhom pilieri. V rámci koaličnej rady jednej z posledných ste sa dohodli, že údajne sa nebudú rušiť napríklad garancie, čo sa týka tých ďalších fondov. On predstavil ten variant 4 fondy, garancie zostali len pri tom prvom najkonzervatívnejšom. Toto je vec, kde budete mať nejaké zásadné pripomienky, alebo ste s týmto návrhom stotožnení v tejto
súhlasím s týmto návrhom, plne s ním súhlasím, je Aj, ja by som to nepovedal tak, že sme sa dohodli na koaličnej rade. Bola o tom diskusia, povedzme, že o tom bola diskusia a boli rôzne názory. Môj názor bol od začiatku taký, aký je obsiahnutý aj v tejto novele a aký nakoniec je obsiahnutý aj v Národnom programe reforiem. Čiže my sme o tomto už de facto rozhodli pri schválení Národného programu reforiem vo vláde. Tie princípy v zmien v dôchodkovom systéme ako takom, aj v prvom, aj v druhom pilieri, boli vlastne princípy schválené v Národnom programe reforiem a je to kompatibilné s tým, čo predkladá pán minister Mihal, takže s tým nemám problém, podporujem to.
Ostatní kolegovia očakávate, že môžu zdať alebo
za kráve? Ostatných kolegov hovoriť neviem.
Ešte STV.
Pán minister, ja by som mala ešte jednu otázku. Keď dohodári zarábajú menej ako 190 eur mesečne, nemusia platiť odvody, pokiaľ ale zarobia teda z dohody plus dôchodku viac ako 190 eur, čo v tom prípade?
V tom prípade platia. Neplatia len do tej sumy 190 a pri súčte všetkých príjmov, aké majú. Čiže ak majú príjmy len z dohôd a tie príjmy sú do 190, neplatia žiadne. Ak majú vyššie príjmy, tak sa odráta tá suma, z ktorej neplatia a z toho rozdielu platia.
Ďakujem. Ja by som toto rovno využil na predoslanie, že zajtra budem mať zase tlačovú konferenciu na tému odvodová reforma a rozpočet, kde už bude aj nejaké závery z toho verejného pripomienkovania, takže bude sa dať aj na širšom fóre pýtať, hej, na túto tému.
A plnenie rozpočtu v tomto roku.
Tak.
A vyhodnotenie pripomienkového konania.
Teatri, nech sa páči.
Dobrý deň, Mašor Teatri. Ja by som mal tiež jednu otázku ešte ku Grécku. Teraz v agentúrach vyšli správy, že Financial Times verejnilo, že Gréci budú zrejme v najbližšom roku požadovať ďalších 30 miliard eur na to, aby mohli refinancovať svoj dlh, ďalšiu pôžičku teda. A tieto peniaze budú čakať žiadať z eurovalu, do ktorého investuje Slovensko. Chcel by som spýtať na vašu reakciu, že tým pádom to tiež zaťaží náš dlh, keď budeme tieto peniaze splácať, alebo ako to bude.
Platí, že grécku pôžičku, tú pôvodnú, sme odmietli z dôvodov, ktoré sme jasne artikulovali. Platí zároveň, že sme vstúpili do ochranného valu, do EFSF. Takže ak ktorákoľvek krajina požiada v rámci EFSF o pôžičku, tak to bude štandardne posudzované podľa pravidiel a zariadíme sa podľa toho, či budú splnené všetky podmienky, ktoré splnené byť majú.
A nie je tam nejaký...
To platí pre akúkoľvek krajinu, nielen pre Grécko.
A nie je tam nejaká možnosť, že ako v prípade tej prvej pôžičky, že by sa tam dal nejakým spôsobom tomu zabrániť? Akože, aby naše peniaze nešli teda do Grécka?
Ja myslím, že som odpovedal úplne jasne. My sme vstúpili do nejakého mechanizmu, sme jeho súčasťou, budeme samozrejme sa riadiť podľa tých pravidel, ktoré tam sú. Čiže pri splnení podmienok, ktoré sú, nevyhnutné na to, aby tam súhlas bol, tak súhlasiť budeme. Ale ja dnes neviem povedať, lebo to platí pre každú krajinu, nielen pre Grécko.
Televízia Markíza, nech sa páči.
Demešová televízia Markíza. Pán minister, ako sa dívate na výsledok 750 miliónovej arbitráže s dôverou, prípadne kto zaplatí právnikov? Ďakujem.
Čo sa týka arbitráži, my vítame každý výsledok, ktorý zníži verejné výdavky a zníži riziko, že štát bude musieť platiť. Snažíme sa vo všetkom, čo robíme, aj v tom, čo som vám dnes predstavil z hľadiska zmien v zákone o dani, o bankovej dani, aj z hľadiska prenajmu budovy v Košiciach, aj z hľadiska zmluv, ktoré presadzujeme, vo všetkom sa snažíme ušetriť verejné financie. To platí aj o arbitrážach. Platí to aj o nákladoch na právnikov, ale zároveň, čo sa týka arbitráží, nebudem k tomu zatiaľ hovoriť viac, pretože máme ešte viaceré arbitráže otvorené a nechcel by som zhoršiť pozíciu slovenskej strany. Ale som veľmi rada, vítam, že tie čiastkové výroky zatiaľ sú v prospech Slovenska.
Nejakú otázku? Ešte jednu, kde sme.
Čo opýtať na dočasný euroval, kedy by mala byť uzavretá dohoda, že akým spôsobom sa zvýši tá úverová kapacita? Či teda už je jasné, že sa zvýšia naše záruky, prípadne či ešte stále je v hre aj nejaká hotovosť?
Dočasný, to máte na mysli ETSF?
Áno, ten súčasný.
Neviem, prečo by sa mala zvyšovať jeho kapacita.
Úverová, efektívna úverová.
Na tú pôvodnú výšku. na tom je dohoda, že na pôvodnú výšku 440 miliard sa zvyšovať bude. Zárukami.
Treba tam aj súhlas Národnej rady?
Áno, bude potrebná zmena zákona, pretože my v zákone máme presne zadefinované, koľko to je. Takže zrejme optimálne by bolo urobiť to spolu. Ale to dnes neviem povedať. Myslím spolu aj s ESM, s permanentným mechanizmom. Ale na ten v zásade máme čas ešte takmer 2 roky do, lebo definitívne by to malo byť schválené všetkými parlamentami do polovice roka 2013, kedy má začať platiť. Takže neviem, či bude možné schvaľovať to naraz v jednom balíku. Asi bude potrebné skôr ísť do parlamentu s tým zvýšením EFSF.
A očakávate, že SAS to podporí? Prípadne ste sa bavili?
To sa treba opýtať SAS. Ja nebudem špekulovať a už vôbec nie si posielať odkazy prostredníctvom médií.
Ešte Slovenský rozhlas.
Dobrý deň, ešte čo sa týka Portugalska, tak niektorí nemeckí politici sa teda vyjadrili, že by Portugalsko malo radšej predať svoje zásoby, obrovské zásoby zlata. Či by ste s týmto súhlasili, alebo či to nebudete presadzovať?
Ak o tom budeme diskutovať, tak o tom budeme diskutovať na Euroskupine v pondelok. Určite nepovažujem za produktívne riešiť to prostredníctvom médií. A platí ten princíp, o ktorom som hovoril, ktorý ale samozrejme je ťažšie presadiť teraz, keď to v pravidlách nie je zakomponované, ale Európsky stabilizačný mechanizmus, ako viete, má zakomponovaný inštitút reštrukturalizácie dlhu, ale ten začne platiť až od roku 2013.
Takže,
tak.
Keď to je všetko, tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a ešte raz pripomínam, zajtra o 14.00 ďalšia tlačovka. Ďakujem. Vás uvidíme. Dobre.